Građanski glas. Emisija o civilnom društvu i nevladinim udrugama.
Dobar dan poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, ja sam Marija Gerbec-Njavro. U današnjem građanskom glasu bavit ćemo se zahtjevima ženske mreže u kojima traže otkazivanje ugovora s Vatikanom, ukidanje vjerskog odgoja u školama i njegovo vraćanje pod okrilje crkve, te da crkva ne odlučuje o sadržaju seksualnog odgoja u školama, te da se onemogući crkveno zadiranje u žensku kontrolu nad vlastitim tijelom. O ovoj temi u građanskom glasu govorit će koordinatorica ženske mreže Bojana Genov. Dobar dan i dobrodošli. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Gordana Lukač-Koritnik. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Te u splitskom studiju generalni vikar splitsko-makarske nadbiskupije Ivan Čubelić. Dobar dan i vama.
Dobar dan, pozdrav damama u Zagrebu.
Poštovani slušatelji, i vi ćete dobiti priliku prokomentirati zahtjeve ženske mreže na broj telefona 01 6116 333. Evo, gospođa Genov, u uvodu emisije pobrala sam nekoliko zahtjeva ženske mreže. Recite nam vi sada detaljnije što ženska mreža traži od vlade i sabora i koji je uopće povod vašim zahtjevima?
Neposredan povod našim zahtjevima je upravo to što smo se našli da razgovaramo o tome kako se implementiraju ženska ljudska prava i propisi vezani uz to. I zaključili smo da usprkos postojanju brojnih institucionalnih mehanizama, usprkos postojanju zakona i dobrih politika i na deklaratornoj razini izražene, snažno izražene političke volje, da se ne dešava ništa bitnoga, da se ne dešava ništa u korist ravnopravnosti spolova, i kao osnovnu prepreku smo identificirale povlašteni položaj crkve koja svojom dogmom uspjeva prijepriječiti implementaciju onih zakona, međunarodnih konvencija i svega onog za što se Hrvatska deklaratorno opredijelila. Osim toga, mi smo svojim zahtjevima na tragu rezolucije 1464 Vijeća Europe, koja je donesena u prošle godine u 10. mjesecu, usvojila ju je Skupština Vijeća Europe, u kojem se govori o položaju žena i odnosu država unutar Vijeća Europe prema religijama, gdje se jasno kaže da su države dužne postići to da budu sekularne države i da religije i njihove vjerske dogme sve ni na koji način ne smiju utjecati na položaj žena.
Recite sad kratko zahtjevi, ja sam samo pobrojala neke, nisam čak ni sve, ima 6 zahtjeva, što se točno traži?
Ono što je nama ključno, to je položaj crkve unutar odgojno-obrazovnog sustava. I mislimo da je to najveća prepreka implementaciji načela ravnopravnosti spolova. I
možete nam reći neki primjer, što to točno znači?
Pa recimo, kad pogledate udžbenike, vidjet ćete jako puno vjerskih sadržaja i vidjet ćete da udžbenici reproduciraju stereotipnu sliku, znači onu tradicionalističku sliku po kojoj je majka hraniteljica, njegovateljica, paziteljica, sjedi kod kuće, čak mi znamo da je unutar jednog predmeta, unutar školskog sustava Teen Stara bilo eksplicitno rečeno da je za djecu bolje kad majka ne radi. Znači, to je jedna repatrijalizacija društva koja se provodi upravo pod okriljem države, ali inicirana od strane crkve. I smatramo da je to za žene loše na svim segmentima života.
Ima još zahtjeva od otkazivanja ugovora s Vatikanom.
Ugovori sa Vatikanom reguliraju praktički cijelu sferu odnosa između države i crkve, i ono na što smo se mi isto fokusirale, to je recimo financiranje. Smatramo posve neprimjerenim da se država financira direktno iz proračuna, budući
da se crkva financira direktno iz proračuna budući da svi
građani Republike Hrvatske kao prvo nisu vjernici. Drugo, mislimo da je takav način financiranja netransparentan i da bi bilo bolje da postoji crkveni porez u kojem bi se građani sukladno svojoj konfesiji odredili da će jedan dio svog poreznog novca davati svojoj crkvi, dok bi oni građani koji se za to ne odluče mogli davati za ustanove i odnosno organizacije koje se bave djelovanjem za javno dobro. Znači, takvi uzori postoje i mi smatramo da su oni dobri. Osim toga, postoji niz primjera indirektnog financiranja crkve. Naprimjer, u školi se plaća prostor, plaća se grijanje, organizira se satnica, plaća se vjeroučitelj, a nema nikakvog nadzora države nad tim programom. Znači, mi smatramo da je novac poreznih obveznika tu na neki način zloupotrijebljen, da ne spominjem činjenicu da su svi, da sve vjerske zajednice nisu stavljene u ravnopravan položaj.
Evo, monsijore Čubaliću, kako vi komentirate ove zahtjeve ženske mreže, ali i njihovu tvrdnju da poseban položaj katoličke crkve ugrožava ženska ljudska prava?
Pa evo, puno je ovdje teza rečeno i dalo bi se o svakoj razgovarati na dugo i na široko. Prvo, nama je iz crkve drago da ima sve više i više inicijativa koji se trude oko humaniziranja društva, poglavito koji se trude oko naglašavanja prava i dostojanstva žene u svim segmentima društva. I na tom polju smo uvijek spremni za razgovor i suradnju. Evo, i ovo je jedna prigoda da se može razgovarati, premda je započelo malo oštro, ali duboko vjerujem da su dobre nakane u svemu tome. Što se tiče samih ugovora sa Svetom Stolicom iz Republike Hrvatske, ugovori nisu sveto pismo. Oni se mogu i mijenjati i dokidati uz obostrani pristanak potpisnika. No, do sad nitko objektivan zato nije vidio razloga. Sve ovo što gospođe iz ženske mreže govore, čini mi se da se malo miješa dva područja. S jedne strane borba za ženska prava, s druge visoka politika, gdje se tako, evo eksplicitno, samo na katoličku crkvu udara. Ja mislim da je ovdje problem nešto drugo. Problem je doista idejno neslaganje s naukom vjere, posebno o dostojanstvu ljudske osobe, o obitelji i majčinstvu. Tako da, evo, tu imam ispred sebe i rezoluciju Vijeća Europe, koja je u 10-15 točaka i to možemo sve potpisati. Dakle, ono što želi crkva na području humaniziranja društva i borbe za ženska prava, što je sadržano u rezoluciji Vijeća Europe, sa strane crkve doista od riječi do riječi sve možemo podržati, ali to pretočeno ovaj hrvatski govor ove ženske mreže izgleda potpuno drukčije, malo borbenije, kao da se zameću neki ratovi spolova. A u svemu tome, evo, ima i pogrešnih podataka koji zvuče malo neugodno i onaj ko se bavi svojim područjem treba i malo bolje upoznati ako se već radi o ugovorima. Prvo ću reći to da sve vjerske zajednice u Hrvatskoj imaju ista prava kao i Katolička crkva. Evo, i to ću obrazložiti. Katolička crkva je prva potpisala ugovore, 4 ugovora, i to je probilo praktički put za ravnopravnost u društvu i svih vjerskih zajednica, jer Zakon o vjerskim zajednicama iz 2002. godine praktički u tekst je pretočeno za sve vjerske zajednice u Hrvatskoj praktički sve ono što je u ugovorima rečeno i za Katoličku crkvu. Evo, nakon toga su i druge vjerske zajednice pojedinačne ugovore potpisali: Islamska vjerska zajednica, Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj, protestantske zajednice, židovska, tako da svi imaju ugovore s državom i svi participiraju na financiranju svojih projekata jednako kao i Katolička crkva.
Znači, u biti, ugovori s Vatikanom ne omogućavaju Katoličkoj crkvi nikakav privilegiraniji položaj nego drugim vjerskim zajednicama.
Ma, o tome se može razgovarati, što je, evo, ja sam sad rekao neke podatke i dakle svakako to ne stoji da je Katolička crkva u Hrvatskoj bilo čemu privilegirana, jer sve vjerske zajednice imaju potpisan ugovor s državom, participiraju i na proračunu, imaju sve mogućnosti, kao što su ovdje lijepo, ako se pogleda Zakon o vjerskim zajednicama, mogućnost pastorala u zatvorima, u vojskama, pa imate Islamsku vjersku zajednicu koja je u Hrvatskoj u 85 škola već ima vjeronauk, Srpska pravoslavna crkva ima vjeronauk svugdje gdje god ima barem 3 djece u jednoj školi. Tako, ne znam, ovo su smiješne stvarnje, moram reći.
Recite mi sad, gospođa Genov je spomenula da čak u udžbenicima ima previše vjerskog sadržaja. Pretpostavljam da to nije riječ samo o vjeronaučnim udžbenicima.
Da.
Ima li crkva na to utjecaj ili to samo ovisi o autorima koji pišu te udžbenike?
Što se tiče udžbenika, vi dobro znate ko odobrava udžbenike, to je ministarstvo. Ministarstvo odobrava čak i udžbenike za vjeronauk. A kad smo već kod toga, evo, recimo da vjeronauk ili vjerski odgoj u školama, predškolskim ustanovama, poučavaju uglavnom žene. 90% su vjeroučiteljice. One su uglavnom i pisale ove naše priručnike za vjeronauk, koji također idu na reviziju ministarstva i njih odobravaju.
Dobro, da čujemo sada i pravobraniteljicu Lukač Koritnik. Jedna od tvrdnji ženske mreže je i da crkva zbog svog privilegiranog položaja koji joj omogućuje da ima predstavnike u svim odborima i tijelima u kojima se odlučuje, stopira svaki zakon te na taj način onemogućuje boru protiv diskriminacije. Slažete li se vi s tim?
Pa gledajte, tu je, kao što je gospodin ispravno rekao, izrečeno dosta tvrdnji, pa bi se ja zapravo htjela osvrnuti na neke. Kada su se sklapali ugovori sa Svetom Stolicom, onda definitivno ostale vjerske zajednice nisu bile u istom položaju. Apsolutno. Drugo, ni sada nisu u istom položaju zato što je Zakon o vjerskim zajednicama iz 2002. govori, recimo kad je u pitanju vjeronauk, da se sklapaju ugovori između vjerske zajednice i Vlade Republike Hrvatske. Međutim, ugovor sa Svetom Stolicom ima potpuno drugu pravnu težinu, jer je to međunarodni ugovor. To je država sklopila s državom, znači ne između vlade i vjerske zajednice, ali onda morate znati koji status međunarodni ugovori imaju prema našem ustavu, oni su iznad zakona. Prema tome, ni u vrijeme sklapanja nije bilo isto, a čak ni sada zapravo nije isto. Prema tome, mislim da tu je jedan poseban položaj Katoličke crkve u svakom slučaju.
Ču, ili hoćete odmah odgovor, gospođo?
Može.
Evo ja vas molim to. Kad se počeo raditi ugovor sa Katoličkom crkvom, drugi o tomu nisu ni sanjali, jer nisu mogli netko ko ima 1% vjernika potaknuti takve ugovore. Katolička crkva ima to iskustvo iz svih zemalja svijeta i to je napravila. A odmah nakon toga su napravljeni drugi. Što se tiče Katoličke crkve, ona ima jedina mogućnost napraviti međunarodni ugovor, jer je predstavlja središte koje za cijeli svijet Katolička crkva, drugi to nemaju mogućnosti jer takvi predstavništva nemaju. No bez obzira na pravnu snagu međunarodnog ugovora, sadržaj je isti i to je bitno.
Sama činjenica da su iznad zakona daje im drugačiju pravnu snagu, ali idemo dalje. U vrijeme kada su ti ugovori sklopljeni, upravo se radilo na izradi Obiteljskog zakona. Tu se javljalo dosta problema i mislim da naravno budući da uvedena mogućnost u jedan civilni zakon, znači zakon o obiteljski, da se regulira i vjerski sklopljen brak, treba reći da je država do te mjere zapravo išla da vi danas zapravo imate jednu odredbu u Obiteljskom zakonu koja kaže: ako je brak sklopljen u vjerskom obliku, prestane prema odredbi stavka 2 ovog članka, prestanak braka ne utječe na obaveze bračnih drugova koje proizlaze iz propisa vjerske zajednice pred kojim je brak sklopljen. Meni se čini zaista neprimjerenim da je u jednom civilnom zakonu se zapravo regulira šta će biti i da se posebna pažnja obraća na to kakve učinke ima vjerski brak koji može imati ovakve, onake, to sad opet ovisi o vjerskoj zajednici.
No dopuste, moram odmah i ovdje. Ja ne znam kako vi čitate te tekstove, ali zakon o obitelji koji regulira sklapanje braka u vjerskom obliku. Prvo, recimo da je to mogućnost za sve vjerske zajednice, ne samo za Katoličku crkvu, i ne znam zašto ste ovdje u naslov eksplicite stavili samo Katoličku crkvu kad tražite nešto sabora. Drugo, brak sklopljen u vjerskom obliku nakon 3 dana se mora registrirati kod civilnih institucija i odmah on ima sve svoje civilne učinke. Dakle, više kad je jedan put registriran nakon vjenčanja u crkvi, registriran u civilnoj instituciji, više nema nikakva učinka, nikakva utjeca više nema crkva na taj sklopljeni brak, nego se svi učinci ostvaruju po civilnim zakonima. I zato je smiješno što tvrdite.
Pa ja ne bi baš na vašem mjestu koristila riječi smiješno, ali ovo što sam vam rekla je točno, da jednim civilnim zakonom se upozorava na učinke zapravo vjerski sklopljenog braka, što mislim da nije primjereno. A ovo drugo što ste rekli je točno.
Mogu reći krivo ako nećete smiješno, ali nikakvih učinaka kad je jedan put zapisan u civilnim institucijama, više tu ne utječe crkve na ništa.
Dobro, ajde mi sad samo odgovorite, ovo je bio jedan od primjera kako je crkva recimo utjecala na jedan od zakona. Ima li još takvih primjera? Jer ženska mreža kaže da mogućnost crkve da ima svoje ljude u odborima, povjerenstvima, stopira donošenje nekih zakona koji bi sprječavali diskriminaciju.
Pa gledajte, mislim, mogućnost crkve da ima svoje ljude u nekim povjerenstvima po meni se čini legitimnom. Ono što bi ja, zašto država, mene tu ne zanima taj dio, nego zbog čega država stopira neke zakone. Ako govorimo o zakonu, recimo, umjetnoj oplodnji i tako dalje, oni su van procedure već, praktički možemo govoriti o godinama. Tako da, mene tu ne zanima uloga katoličke crkve, nego uloga države. I u tome je zapravo ovaj dio problema. Osim toga, imamo ugovor o suradnji na području odgoja i kulture. Svi se većinom fokusiraju na taj vjeronauk. Međutim, u tom ugovoru izričito stoji da osim vjeronauka, odgojni obrazovni sustav u javnim predškolskim ustanovama i školama, uključujući visoko učilišta, uzimaće u obzir vrijednosti kršćanske etike. Znači, to je mnogo šire od samog vjeronauka.
Evo, predlažem da sada čujemo i sestru Rebeku Anić, koja se u crkvi bavi pitanjima ravnopravnosti. Što ona misli o zahtjevima ženske mreže?
Ja mislim da je u ovoj izjavi ženske mreže u odnosu na njihove druge stavove novost jedino ovaj zahtjev za ukidanjem ugovora između Republike Hrvatske i Svete Stolice. Ostalo je nešto što je poznato hrvatskoj javnosti i o čemu se već i raspravlja. Mislim da će ovaj zahtjev za ukidanjem ugovora privući najviše pozornosti, ali da će najlakše biti odbijen. Znači, što nam ostaje, uobičajena pitanja pobačaj, homoseksualni brakovi, spolni odgoj u školi. Prema ovom mišljenju, ta se pitanja mogu rješavati samo dijaloški i tu je potreban jedan razgovor i dogovor. Međutim, ono što ja iščitavam iz ove izjave, ona nije sročena tako da može biti polazište dijaloga. Nju će se više doživjeti u crkvi kao objavu rata ženske mreže katoličkoj crkvi i onda će izazvati još veću odbojnost prema ženskom pokretu, ženskim udrugama i smatram da će od toga najviše štete imati žene, odnosno rodna problematika. I to ono što ja žalim u cijeloj ovoj situaciji, jer ako pogledate na primjer političku platformu koju ženska mreža ima, koju je objavila na svojim web stranicama, onda se tu može vidjeti da ima nekih tema u kojima mogla surađivati s katoličkom crkom. Naprimjer, kad u svojoj političkoj platformi ženska mreža piše da se zauzima za pravo žena na školovanje, rad, zaradu, punu zaposlenost, ili da se zauzima za pravo žene na socijalnu sigurnost, da se bori protiv nasilja nad ženama, u tim područjima ona u crkvi može naći sugovornika. U ovoj izjavi to se sve negira. Ja bih ovdje samo podsjetila ženske udruge na jednu izjavu kad su uputile 90. godina dopis o nasilju nad ženama, da je taj dopis naišao odjek samo u crkvi. Glas koncila ga je objavio, a veliki broj župnika čitao. Na kraju misle da su zamolili da se tako i učini. Ja sam onda pitan zašto, recimo, takva mogućnost suradnje, zašto se odbija, zašto se dalje ne bi njegovala i zašto se katoličku crkvu proglašava jedinim krivcem za sva zla na pitanju rodnih odnosa. Mogu osobno reći da, mislim, kritična sam prema stavovima katoličke crkve nekim u odnosu na žene, ali ova izjava upravo ovom isključivosti mislim da blokira i jednu promjenu svijesti unutar crkve.
Građanski glas na prvom.
Gospođo Genov, evo odmah vama pitanje, je li ovo doista objava rata ženske mreže katoličkoj crkvi?
Da, fascinira me retorika upotrebljena. Gospodin Čubelić je rekao da udaramo na katoličku crkvu. Sestra kaže objava rata i da zahtjev negira mogućnost dijaloga i suradnje između crkve i ženske mreže. Moram priznati da me zaprepašćuje sama retorika ratna, koju mi ni u kom slučaju nismo upotrijebile. I ono što je ključno, mi se uopće nismo obratile crkvi. Znači, mi nemamo problema niti sa vjerom, niti sa...
Ali vi ste svoje zahtjeve uputili i crkvi?
Ne.
Niste?
Ne.
Dobro, to sam
mi smo svoje
negdje
zahtjeve uputile državi u kojoj živimo, budući da je zahtjev... se odnosi na sklapanje ugovora koje je Republika Hrvatska sklopila sa jednim, sa izbornim monarhom jedne strane države. I mislimo da u velikoj mjeri zamagljuje činjenica da se crkva u jednom trenutku predstavlja kao strana država, u jednom trenutku kao dio civilnog društva, maltene nevladina organizacija, u trećoj situaciji kao poduzetnik, znači kako kad paše. U slučaju sklapanja međudržavnih ugovora, kao što je već pravobraniteljica rekla, radi se o jednoj stranoj državi. I Hrvatska je jedan ogromni dio svojih prerogativa i prava prenijela na predstavnike te strane države, odričući se istovremeno tih prava da ih sama obavlja. Mi smatramo da je, da su ti ugovori, posebno u onom dijelu gdje je pravo kršćanskih vrijednosti implementiranih u sve dijelove odgojno-obrazovnog procesa, od vrtića pa do sveučilišta, da upravo potvrđuje ono što smo mi rekle, da Katolička crkva ima privilegiran položaj, što je posve nesmisleno za jednu zemlju liberalne demokracije koja u svom ustavu ima ugrađeno to da je sekularna. Drugo, to potvrđuje činjenicu da se radi o mnogo široj stvari nego što je vjeronauk i potvrđuje činjenicu da to zadire u ženska ljudska prava, jer smatramo da kršćanske vrijednosti, mada deklarativno se isto govori o dostojanstvu i pravima žene, da to jednostavno niti u praksi niti u samom nauku nije tako. O tome svjedoči upravo položaj žena unutar Katoličke crkve, koje ne mogu biti niti svećenici, niti papa. Znači, to govori o tome da tu nema jednakosti.
A što kažete na ovu tvrdnju da ovi vaši zahtjevi u biti otežavaju dalju borbu za ženska ljudska prava, odnosno za uspostavu ravnopravnosti?
Pa mi mislimo da ta tvrdnja nema nikakvog temelja, da je ona jednostavno, ne znam iz čega, izvučena, da nije posljedica logičnog zbrajanja premisa prema jednom zaključku. Recimo, gospodin Čubelić je rekao da bi on u svakom slučaju potpisao ovu rezoluciju Vijeća Europe. Ja ne znam na koji način je moguće spojiti crkveni nauk sa tom rezolucijom koja u svom članku 7.3 kaže da se države traže da jamče odvojenost crkve i države, što je nužno kako bi se osiguralo da žene ne budu podvrgnute religijski inspiriranim zakonima i politikama. Naprimjer, u području zakona o obitelji, razvodu i pobačaju.
Mogu odgovoriti?
Može, može.
Dakle, pojam odvojenosti crkve i države se prečesto krivo koristi. Treba ga doista ispravno shvatiti. Miješanost crkve i države znači preklapanje službi i službenika crkve i države. Dakle, da crkva može izravno namještati određene službenike državne i tako država da se miješa na taj način izravno u službu i službenike crkve. A odvojenost crkve i države znači ovo što je u Hrvatskoj slobodna crkva u slobodnoj državi koja pretpostavlja suradnju, jeli, kao što suradnju svoju nude razne udruge i institucije u Hrvatskoj, tako i crkva, valjda ima pravo reći i o ovim svim sadržajima i nećete nas valjda sad tražiti da se odrećemo 5. i 6. Božje zapovjedi ne ubiji i ne sagriješi bludno što vam očito smeta.
Dobro, nećemo ovako. Recite mi još, monsignore Čubeliću, sama sestra Rebeka je rekla kako je kritična prema nekim stavovima crkve o ženskim pravima. Kako vi na to gledate? Pa je li došlo vrijeme da se ipak neki stavovi crkve promijene? Bilo je dosta rasprava proteklih godina vezano uz upotrebu prezervativa, pa i čak oko medicinske potpomognute oplodnje.
Sestra Rebeka je doktorirala baš na ovoj problematici. Ja joj vjerujem ono što kaže da je istina. Ali dublje sam uvjeren da se ne radi o doktrinalnim stavovima, o bitnom nauku crkve, o evanđelju i službenom naučavanju, nego se više radi o našem ponašanju i ne samo u crkvi, nego i u obitelji, u društvu, svugdje i tako. Mislim da kad govorimo o borbi za ženska prava, da govorimo u biti o borbi za ljudska prava općenito i o humaniziranju društva u cjelini.
Pa u tome je zapravo jedan dio ovaj problema, ja bi ja se nadovezala. Dok imate vjeronauk u školama, ono što bi bilo ključno i bitno, i zato ja govorim zapravo o tome da nas, govoreći o institucijama koje se, jer ja naravno nisam predstavnica ženske mreže Hrvatske, nego države, zanima isto tako, kao i crkvu, to područje odgoja i obrazovanja. E tu mi imamo ogroman problem. Nema sustavnog obrazovanja ljudskim pravima. Sve što se pokuša zapravo uvesti ide beskrajno sporo ili se pružaju otpori. Naravno, ako se ja zalažem za spolni odgoj u školama, onda to ne možete dobiti 2 godine. Pa ministarstvo osnuje radnu grupu radi spolnog odgoja u školama, pa se ta grupa završi rad, ali se ne dobije spolni odgoj, nego se pređe na nešto drugo. Jednog dana, ako ćemo dobiti zdravstveni odgoj, gdje ćemo malo o ekologiji, malo o spolnom. Prema tome, tu je problem.
Da.
Sustavno obrazovanje o ljudskim pravima, uključujući ravnopravnost spolova, ako ona zaista jeste ustavna vrednota.
No, oprostite da možda ovo razjasnimo malo, kad govorite o vjeronauku u školi, često to miješate sa spolnim odgojem.
Ne, vidimo ovdje
u tekstu zahtjeva da je to jedno s drugim povezano.
A to nije moj zahtjev, gospodine.
Ma govorimo sad o temi stava ženske mreže. Dakle, vjeronauk u školi ima određene teme koji se bave i moralom, i normalno je da nitko neće biti protiv moralnog odgoja. Dakle, samoga spolnog odgoja nema u školi na koji bi bila crkva imala nekakvi ovaj monopol, pa ne znam zašto u tri točke se ovdje zahtjeva ženske mreže o tome govori.
Dobro, ali ovo je jedan od primjera gdje crkva ipak ima svog predstavnika u odlučivanju. To u povjerenstvu za odlučivanje o spolnom odgoju je bio predstavnik crkve.
Pazite, da rećem još jedan podatak. Tko izabire odgoj djece i tko bi bio za to neodgovorniji? Ja duboko vjerujem, i to je stajalište ne samo crkve, nego i našeg zakonodavstva, da su ipak roditelji oni koji bi trebali izabirati vrijednosti u kojima će se njihova djeca odgajati. U Hrvatskoj je 96% roditelja izabralo vjerski odgoj svoje djece u školi sa svojim potpisom, kako to zakon traži, do 14. godine, a sa supotpisom đaka u srednjoj školi, gdje mogu birati etiku ako hoće. 96% roditelja izabralo ovakav odgoj kako ga nudi Katolička crkva. E, pa sad ne znam što je mogu reći onome drugome koji se nudi, ili to odgoj, ili je to moral ili ne moral.
Dobro, evo ima gospođa Genov nešto za dodati.
Da. Ovdje su roditelji spomenuti, ja bi, već su često spomenute kad se govori o spolnom odgoju. Ja bi htjela se osvrnuti na dva različita načina. Prvo, kad se govori o tome koliko je ljudi izabralo spolni odgoj, koliko je ljudi izabralo da im djeca idu na vjeronauk. Mislim da je to još, to je tema o kojoj se nerado govori, gdje će se isto reći da udaramo na crkvu i objavljujemo je rat. Međutim, društvena klima i činjenica potpisivanja ugovora sa Vatikanom je upravo proizvela to da ja poznam mnoge ljude koji su muslimani, koji su Srbi, koji su pravoslavci, čija djeca idu na vjeronauk baš zbog toga da ne bi bila stigmatizirana, da se dobro socijaliziraju i da nemaju problema u sredini za koju smatram da je uska, da je zadrta i da insistira na tome da se radi ono što radi većina. Smatram da je to veoma loše i da se ne smijemo hvaliti s time da 96% djece ide na vjeronauk. To je prva stvar u vezi s roditeljima. A drugo, ne bih se složila sa činjenicom, sa tvrdnjom da su roditelji ti koji imaju apsolutno pravo nad odgoj svog djeteta. Jer roditelji, osim što se skrbe za svoju djecu, što ih hrane, oblače, brinu se za njih i žele njihov napredak, isto tako postoje roditelji koji ih seksualno zlostavljaju, tuku, zanemaruju, ne hrane, ne oblače i napuštaju. I država je ta koja mora biti arbitar, koja pazi na dobrobiti djeteta, čak i ako mu roditelj zbog svog neznanja, vjerske zaglupljenosti ili nečeg petog ne žele pružiti dobar odgoj. Zato imamo primjer u svijetu da su danski roditelji tužili Dansku zbog seksualnog odgoja za koji su smatrali da je preliberalan, tužili su je sudu u Strasburu i izgubili su taj proces zbog toga što je sud stao na stanovište da država mora poštivati pravo na djetetovo, na znanje i na informaciju. Prema tome, roditeljsko pravo, da, naravno, nitko ga, ja sama kao majka dvoje djece ne bih pristala na to da se uskraćuje pravo roditelju, ali ne, apsolutno pravo.
Gospodine Čubelić, imate li što za odgovoriti, pa idemo dalje?
Pa mislim da se tu slažemo da roditelji imaju načelno pravo i više manje da se to tako ostvaruje u onim situacijama gdje roditelji to nisu u mogućnosti. Jasno, tu treba preskočiti država sa svojim institucijama, ali mislim zakonodavstvo i praksa da pokazuje da ipak roditelji bolje odgajaju djecu nego razne udruge.
Evo ovako,
udruge uopće ne odgajaju djecu. To im nije niti nakana, niti cilj, niti pokušaj.
9:34, pozivamo i vas, poštovani slušatelji, da nam se javite svojim komentarima. Smatrate li zahtjeve ženske mreže hrabrim i potrebnim ili pak ratom protiv crkve, koji će više naštetiti nego pomoći ravnopravnosti spolova? Naš broj telefona je 01-6116-333. A prije toga da čujemo i stavove predstavnica političkih stranaka, tradicionalnog HSS-a i suvremenog SDP-a. Predsjednica organizacije žena HSS-a Hrvatsko srce, Marija Ledinski-Janić.
ja prije svega nemam uopće dojam da katolička crkva nekoga ugrožava. To je prvo. Drugo, ja mislim da ženska mreža izašla sa jako radikalnim stavovima koji su uglavnom postavljeni ultimatumski, a to moja stranka, a i ja osobno ne podržavam. Ja jesam za dijalog, za razgovor, pa i sa katoličkom crkvom i sa vladom, ali nikako postavljanjem ultimatuma koji zadiruju u široke državne interese.
Predsjednica SDP-ovog socijaldemokratskog foruma žena Mirjana Ferić-Vac.
O zahtjevima ženske mreže mogu samo reći da mi imamo vrlo dobre odnose sa ženskom mrežom u cjelini na temama na kojima zastupamo ista stanovišta, pa prema tome možemo samo reći da li se podudaramo u nečemu. Ono što je točno je da se mi protivimo svakoj vrsti diskriminacije žena i na onoj liniji koja ide da se žene vraćaju u dom, u kuhinju i uz djecu, takozvana famozna 3K. I to je jedan iskorak po koje Socijaldemokratski forum žena se svrstava uz SDP i naravno uz socijaldemokratsku obitelj evropsku. Mi smatramo da nije dopušteno nikome u društvu uzurpirati svoj položaj i tim više što ovo se ne radi samo o crkvi, radi se o tome da li pojedine stranke preuzimaju funkciju glasnogovornica crkve i onda se tako regulatorno ponašaju prema nekim postavkama koje nisu primjerene današnjim vremenom.
Građanski glas. Evo, gospođo Genov, kakva ste vi reakciju javnosti očekivali nakon upućivanja svojih zahtjeva? Je li to negdje na tragu onoga što ste očekivali?
Da.
Tek ćemo imati priliku, naime, čuti naše slušatelje pa da vidimo točno i glas javnosti, ali u ovom slučaju što se tiče političarki.
Ono što do sad vidim, to je da su reakcije prilično ostrašćene, znači to je područje negdje koje se smatra vrućim i pikantnim i vjerujem da će još proći dosta vremena prije nego što se smire strasti i doista se započne doista javni dijalog. Ono što očekujemo, što se još nije dogodilo, to je smislen odgovor vlade i države. Znači, mi nismo započele nikakav rat sa crkvom, pa ja bih rekla čak niti dijalog. Mi smo jednostavno započele dijalog sa vlastitom državom, tražeći da država ne privilegira jedan dio društva u odnosu na drugi i tražeći naravno da misli na međunarodno već preuzete pravne obaveze koje je Hrvatska preuzela potpisivanjem konvencijom o otklanjanju svih oblika diskriminacije žena i drugim međunarodnim dokumentima.
Zanimljivo je, u anketama gotovo ni jedna politička stranka, odnosno njihove ženske organizacije, nisu podržale vaš zahtjev da se otkažu ugovori s Vatikanom. Bilo je nekih da se revidiraju, ali nijedna nije podržala zahtjev da se otkažu.
Pa to meni nije neobično. Političke stranke su organizacije koje idu u izbornu utakmicu, koje računaju na što veći broj glasova i ovo trenutačno nije uopće popularna pozicija koju smo mi zauzele, tako da normalno da ja vjerujem da tu stranke taktiziraju i to mi je posve očekivano.
6116333, dobar dan, imamo li koga od slušatelja? Javljam iz režije da nema nikoga. Monsignore Čubeliću, kakav je vaš stav o ovim zahtjevima ženske mreže, recimo da se vjeronauk više ne predaje u školi nego da se vrati natrag u crkvu?
Pa to sam već rekao, da vjeronauk je slobodni predmet u školi, vjeronauk je izborni predmet, ako gospođe nisu znale, i taj vjeronauk se u školi vjerski odgoj može slobodno izabrati, bilo kod katoličkog službenika, kod pravoslavnoga ili kod islamskoga ili protestantskoga. I kad se izabere, onda je obvezano. Dok se ne izabere, svatko je slobodan se odlučiti i odlučeno u Hrvatskoj tako kako je. Tako da ne vidim u čemu bi vjerski odgoj doprinosio. Jer mnogo pričamo apstraktno, idemo na visoku politiku. Kad se govori o pravima žene, mislim da doista ovo ne doprinosi istinskoj promociji ženskih prava, jer bi trebalo fokusirati se, konkretizirati ako neki problem želimo riješiti. Ako želimo samo zamutiti i postati relevantni na političkoj nekakvoj sceni, onda se ide preopćenito govoriti. Tako da bilo bi bolje da se konkretizira u čemu to doista vjeronauk šteti ljudima danas, u čemu se to žena osjeća ugrožena u vjeronauku koje predaju, rekoh, 90% žena u našim školama.
Recite mi sad, bilo je problem sa sadržajem vjeronauka oko one famozne riječi pogrešno, grešni oblici seksualnosti. Da li se tu nešto rješava? Hoće li crkva promijeniti svoje stavove po tom pitanju?
Pa moram vam iskreno reći da ne bih mogao sa nekoliko rečenica definirati stav crkve, niti moj osobni stav u problemima homoseksualnosti, jer je problem doista širok i raznovrstan je. Svakako izišlo je u zadnje vrijeme nekoliko dokumenata sa strane crkve. Mi homoseksualce, ljude raznih sklonosti i problema u društvu primamo kao ljude, ali ne možemo odobriti da se na taj način ide umanjivati vrijednost majčinstva, vrijednost obitelji, da se propagira jedan potpuno antibračni ili antispolni život.
Evo imamo i nekoliko poziva naših slušatelja. Dobar dan, izvolite u Građanskom glasu.
Dobar dan, jesam ja u eteru?
Jeste, recite.
Jesam, hvala dragom Bogu i svim svecima Božim. Ne znam koga vjeronauk odgaja u školi loše, a drugo, mene zanima kad će te ženske udruge natjerati muškarce da rađaju i da doje djecu i pitam koji...
Mislite da su na tom tragu? Da bi mogla ih i natjerati? Nije mi gospođa htjela odgovoriti. Dobro, idemo na sljedeći komentar. Halo, dobar
Halo.
Dan. Halo, dobar Sjemo dan, izvolite. Eteru. Jeste, recite.
Ovako, ja bi se isto javila po pitanju. Ja sam jedna od žena koja je odradila čitav vijek i znam kako je to vrlo teško. Čudim se tim udrugama koje se bore za, recimo, te svoje stavove koji su poprilično za nas vjernike nakaradni, jer traže da se ukine 10 zapovjedi Božji, da mislim da se i da se svećenici tako postave. Zašto se ne porade na tome da se mijenjaju u glavama muških osoba koje danas vode poduzeća, da mlade žene ne doživljavaju koliko ćeš roditi, kad ćeš roditi, ne smiješ roditi, koja od mladih žena smije ići na porod danas?
Mogu vas nešto pitati, vi dakle mislite da žene u ovom trenutku više diskriminiraju poduzeća nego što je to crkva?
Pa nije važno ko se diskriminira, važno je da te žene mlade trpe i da rade bezgranično, da nema radnog vremena, o tom niko ne priča. Po ovaj skandal na televiziji ovog obezvređivanja žene, ništa se prodat ne može bez gole žene, ništa se ne može izreklamirati bez gole žene. Očaj kakav vlada, nek se one s tim pozabave.
Dobro, puno hvala na ovom komentaru.
Mene zanima da li gospođa smatra da je skandal to što je prevoditeljica za gluhe otpuštena, izgubila posao, znači od svog poslodavca, zbog toga što živi u izvanbračnoj zajednici. Mislim, kakve to veze ima s poslom? To je upravo taj primjer u kojem i ostali poslodavci ženi dadu otkaze zbog toga jer je trudna.
Ostalo je neodgovoreno pitanje i gospodin Čubelić vam ga je postavio. Što to loše djeca uče na vjeronauku?
Mi zapravo nigdje nismo rekle da djeca uče loše na vjeronauku i mislim da je to jedno veoma zlonamjerno tumačenje naših zahtjeva. Mi smo samo rekle da vjeronauk u školama onemogućava dovoljno učenja o ravnopravnosti spolova. Budući da je crkva, promičući obiteljske vrijednosti na jedan patrijarhalan način, potiče diskriminaciju žena i onemogućava da se postigne ravnopravan položaj žena kako u obitelji, tako onda isto i na tržištu rada, jer su te stvari iznimno povezane. Znači, ako žena je u kući predodređena da bude ta koja će njegovati dijete, brinuti se za njega i zbog toga ne otići na posao, ili ona ta koja će uvijek uzeti bolovanje, onda je isto tako normalno da će ona na poslu biti diskriminirana, da će teže dobiti posao i da će ga lakše izgubiti ako je trudna ili ako ima malo dijete. Znači, te su stvari povezane. Promicanje kršćanske slike o svetoj obitelji i o majci kao o njegovateljici upravo onemogućuje ženu da bude ravnopravna na tržištu rada.
Gospođo Lukač-Koritnik, da prvom odgovoriti na ovo pitanje, ženska mreža je kao jedan od glavnih problema za diskriminiranje žena navela katoličku crkvu. Ova se slušateljica je spomenula ipak muškarce koji su šefovi. Vi u vašem iskustvu, gdje leži glavni problem, zašto su žene danas još uvijek diskriminirane?
Ima puno područja na kojima su žene diskriminirane. Ja sam to detaljno obrazložila izvješću radu koju sam podnijela Hrvatskom saboru. To se točno vidi.
Spomenuli ste li mi u tom izvješću negdje crkvu?
Da, u onim slučajima gdje sam radila na predmetima, uvijek u izvješću sve koje pritužbe ili u zakone koje razmatram, spomenem. Naravno da kad je bio u pitanju vjeronauk, sam reagirala i da je ta odredba koju svi govorite, to je jedna metodička jedinica o tome govori, u odnosu na seksualne manjine, bila diskriminatorna. Oni su to izmijenili i pretvorili u grešan, nakon toga dalje nisu reagirali. Reagirala sam i na Teen Star program u školi, zato što se tamo kao model sugerira nezaposlena majka, što je upravo suprotno svemu za šta se zalaže politika ravnopravnosti spolova, koju smo dužni provoditi. I ja bi se pozvala opet na ono što sam ranije rekla. Ukoliko se zaista svi slažemo, tako mi se čini da je bilo rečeno, da je rezolucija Vijeća Europe u redu, onda opet treba reći da onda prihvaćamo i činjenicu da treba osigurati nastavu u skladu s načelima rodne jednakosti. I to nedostaje. I to nedostaje i toga nema. Drugo, ja reagiram i u praksi kada se propagira i u pojedinim slučajevima nešto što smatram da nije u skladu sa zakonima ove zemlje ili da se ima diskriminatorni pristup. Ne? Ako vi recimo, u izvješću se navodi jedan slučaj, imate nadzor određen nad socijalnom, odnosno roditeljskom skrbi, i onda centar za socijalnu skrb odredi osobu koja će ga provoditi, i onda umjesto da ona gleda kako roditelji postupaju s djetetom i šta se s djetetom u toj obitelji događa, zapravo je žena, i takav pritužba i glasi, izložena zapravo primjedbama te osobe na način da ona zapravo bi se trebala obratiti pateru ovom ili onom, pazite, to država plaća, i da sa mužem treba postupati ovako ili onako.
Mislim, dobro,
da
to su već problemi unutar državnih institucija, ne toliko problemi.
Pa ja i govorim o državnim institucijama, u tome je cijeli problem. U tome je cijeli problem.
Ja bih morao nešto dodati.
Recite, gospodine
Čuvaliću. Ovdje je bilo govora o stajalištu crkve prema ženi u odnosu prema obitelji i prema poslu. Jer ako se ovako izdvojeno govori samo da li žena na poslu ili obitelji, pa se prenaglašava profesionalna karijera, onda ispada dosta loše. Kao što ako se hoće reći da crkva govori samo o ženi koja treba stati u doma u kuhinji i rađati djecu, isto je pogrešno. Nego mi se čini da ovdje dajmo premalo važnosti govoru o obitelji, o vrijednosti obitelji, jer lijepo je govoriti o ravnopravnosti spolova i dostojanstvu žene, ali crkvi se zamjera često kad naglašava i vrijednost obitelji. Malo prije gospođa rekla, kako se reče gospođa general koja je s vama, da je crkva veoma tu nazadna što kaže da je za djecu bolje kad majka ne radi, kad ih majka odgaja. Pa to je bolje, sigurno da je bolje za dijete, za odgoj djeteta. Evo, ja idem tu u zatvor često u Splitski kao pastorni radnik i najveći broj tih djece su u zatvoru tamo jer im je majka umrla, jer su bez majke. Ali to ne znači da crkva želi da žena bude stalno u kući, da žena ne radi, da žena ne napreduje onoliko koliko je moguće, ali pomiriti jedno s drugom u suradnji svojih obveza, jer majčinstvo je bitna odrednica žene. Pa ne možemo
dobro, ali
to
mislim da ne možemo baš povući paralelu između toga ako majke uopće nema i ako majka radi.
I dolazimo na temu šta je obitelj danas.
Dobro, idemo još čuti naše slušatelje. Halo, dobar dan, 611-6333.
Dobar vam dan.
Dobar dan, izvolite.
Pozdravljam emisiju, otvara emisija, tematski otvara mnoga pitanja od onih koja uopće nisu došla na zvaničnu razinu, koja su temeljno krupnija, do ovih koja zadiru u fine finese, kad bismo uzeli da je zakonodavno sve razriješeno i tako dalje. Toplo pozdravljam gospođu Škukač korisnik. Zalažem se naravno za ravnopravnost spolova u smislu moralno-etičnog pojma kojeg bismo poželjeli u svakoj muškoj svijesti i ženskoj svijesti.
Recite mi, što mislite o ovim zahtjevima ženske mreže?
Kada bismo se založili za ravnopravnost u stilu življenja, načina ponašanja, razmišljanja i tako dalje, osobno sam na svoj način volonterski entuzijazmom u nadzornom odboru Hrvatske udruge laboratorijske medicine, gdje je uglavnom ženska populacija. U novih problema je tu i vezano s obzirom na...
Možemo mi samo ovo skratite, možete mi samo konkretno reći?
Nema u zakonodavnom sustavu zdravstvenih struka zvanja, što je na nacionalnoj razini jedan ogroman problem. A unutar svake pojedine ženske osobe koja predstavlja zdravstvenog djelatnika u medicinsko-laboratorijskim djelatnostima u hrvatskoj medicini, zdravstvu, visokom obrazovanju i tako dalje.
Gospođo, ja se ispričam što ću vas prekinuti, ali molim vas, ili mi kratko recite kako komentirate zahtjeve ženske mreže, a da sad ne širimo temu dalje na probleme žena koje rade u laboratorijima.
Radu, jer bismo volili se založiti za zdravstvenu preventivu u smislu zdravstvenog odgoja. Što se,
dobro, imamo još puno poziva, idemo na sljedeći telefonski poziv. Halo, dobar dan, čujemo se.
Dobar dan.
Evo i prvi muškarac. Dobar dan, izvolite.
Pa ova udruga ženska, mislim da je to potpuno nesuvislo. To je isto kao udruga homoseksualac, oni promoviraju sami
nemojte
sebe, nema veze sa realnošću. Na katoličku crkvu gledaju kao da je ona izdvojena iz hrvatskog naroda, kao da to nisu hrvatska djeca, ti svećenici, biskupi, časne sestre, pa to je nečiji brat, sin, kćer i tak dalje. To nije tuđe, nego naše. To je prva stvar. A druga stvar, ako hoće nešto konkretno napraviti za ženske, pa zašto ne naprave da u Saboru, a to se može, sjedi 50% žena da se ozakoni pa će biti zdrave pameti u Saboru. Druga stvar, zašto u svim državnim institucijama ne bude 50% ženska, to ono što se može. Zašto? Pitajte kad idete u ove velike robne kuće, jel žene rade, za koje novce 2000 i rade su nedeljom, pitajte ih jel bi to htjeli. Niko, oni promoviraju sami sebe, to nema veze s mozgom.
Dobro, puno vam hvala na ovom komentaru.
Ja bi ipak dodala tu da se pravobraniteljica založila za izmjenu izbornog zakona i uvođenje kvota koje bi dopustile političku participaciju žena temeljem kvota, međutim s time se zapravo ne slažu političke stranke u Republici Hrvatskoj.
Ali u poretku stvari u kojoj žena ne može biti niti papa, niti svećenica, zašto bi mogla biti premijerka ili predsjednica? Pa to je poredak stvari u kojem muškarac je privilegiran i koji se prenosi iz crkve i na cijelo društvo u cjelini.
Gospodine Čugaliću, vaš odgovor na ovo.
A šta priča, to je 2000 godina, crkva ima svoju tradiciju. Od ovega iskustva 2000 ljetnoga, crkva osnovana na apostolima i samo su nam biskupi svećenici koji jesu muškarci, ali žene su u crkvi onaj najbogatiji element i vidimo to ženama ne smeta jer u našim crkvama je 80% žena, ne znam zašto gospođama smeta jer su zahtjevi doista.
Je li crkva ikad provela nekakvu anketu i da možete potkrijepiti nekim podacima ovo što ste sad rekli da ženama u crkvi to ne smeta?
Žene u crkvi, rekao sam podatkom, što dolaze 80% u crkvu, da ne gledaju na crkvu tako kao što ih hoće predstavljati ova udruga, jer ne znam kog predstavljaju.
Predstavljaju popriličan broj žena.
Ja ne znam da li gospodin uopće zna ko su sudionici razgovora, jer ja nažalost sam došla u poziciju da ponovno podsjećam da ne predstavljam udruge.
Da. Idemo još samo jedan telefonski poziv. Halo, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Evo me konačno kao muškarac i kao...
A sad ste već drugi, niste prvi.
Ja bih htio podržati, dobro, ali možda prvi sa ovog stajališta.
Recite.
Podržati ženske udruge i zamjeriti monsignoru Čubeliću na njegovim stavovima zbog toga što crkva svojim djelovanju stoji na jednim tvrdo ukorijenjenim stajalištima koje nažalost nemaju dosluha ili nisu u korak u skladu sa suvremenim postignućima. Crkva nije sklona prihvaćati znanstvene spoznaje, niti uopće u sustavu postupati prema nekim stručnim i objektivno priznatim postignućima civilizacije.
Na primjer, možete reći šta?
Ja sam jednu stvar bih htio zamjeriti crkvi, isto tako da ne sudjeluje u radu civilnog društva, da ne sudjeluje na tribinama, da ne uspostavlja pravi dijalog sa elementima društva koja su izvan crkve.
Evo, gospodine Čubeliću, možete vi odgovoriti na ovo. A još usta dugujete i meni odgovor na moje pitanje. Nije li došlo vrijeme da crkva promijeni svoje stavove o nekim stvarima tipa prezervativu, ali i medicinski potpomognutoj oplodnji?
Da, prvo da rečem, gospodin je isto tako rekao jednu uopćenitu tvrdnju da crkva ne prihvaća znanstvena dostignuća, što ničim ne potkrepljuje. Nažalost, evo, takav je govor u zadnje vrijeme prema crkvi i zahtjeva ženske mreže slično tome, i kad se tako nešto lupne i sad to treba odgovarati. Mislim, na taj način se ne može voditi dijalog.
Ali kad vi nas lupnute da smo nemoralne i kažete nam da hoćemo ukinuti Božje zapovijesti, onda je to diskurs normalan. Pa istu metodu razgovora koristite i...
Pred kraj smo emisije, nećemo ovo sad više raspirivati. Idemo se probati na nekako smiriti situaciju. Naime, puno puta smo tu u emisiji danas čuli da bi trebalo uspostaviti dijalog između civilnog društva, u ovom slučaju ženskih udruga i crkve. Da li se možete svi oko toga složiti da bi morao biti jedan bolji dijalog između te dvije organizacije? Gospodine Čubeliću.
Pa apsolutno, crkva je otvorena dijalogu svugdje. Još samo se vraćam ovo što gospodin reče da crkve nema sudjelovanja na tribinama i drugdje. Rado sudjelujemo, ali nažalost ni u televizijskim ni u radijskim emisijama nema nas puno. Rado bismo surađivali, rado ćemo i na terenu. Pazite, mi imamo nekoliko udruga, evo sestra Rebeka to zna, koje se također brinu i skrbe da promociju ženskih prava. Imamo mnoge kuće koje crkva vodi za skrb o maltretiranim ženama. Tako da tu se na terenu mnogo toga radi, mislim da je vrijednije to nego li sam govor što dijelimo potvrđujemo. A također vjerujemo da ima drugih problema koji su i slušatelji rekli, od žene danas pomalo roba u trgovinama i drugdje, o čemu bi trebalo razgovarati, a ne ovako visoku politiku voditi.
Dobro, mi smo na kraju emisije. Jožu, gospođo Genov, jeste li vi za dijalog sa crkvom?
Apsolutno.
I gospođo Lukač Koritnik?
Pa gledajte, ja zapravo trebam pratiti primjenu zakona. A inače mislim da svaki dijalog, pa evo danas kako je počelo, već govorom o tome da se tu iznose neki nestručni stavovi, a ja neću sad monsignoru zbog isteka vremena, mnoge brojne profesore prava i pravne teoretičare recitirati koji kažu da međunarodni ugovor svakako je u ono vrijeme stavio druge vjerske zajednice u nejednak položaj.
Dobro, ali to
toliko
ipak
nestručnosti.
Toliko je, to je ipak više stvar države. Evo, ovime i završavamo današnju emisiju. Hvala vam svima na gostovanju u Građanskom glasu, koji su ovaj put ostvarili Zdravka Golubić, Sanja Rabuzin-Pavić, Blaženka Jančić i ja sam Marija Gerbec-Njavro. Lijep pozdrav i ostanite uz prvi program Hrvatskog radija.